რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც ახალი ამბებით გახსნის სალომე ასათიანი, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხვები ამ 1 საათიან პროგრამას საღამო თავისუფლებას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
რუსეთი ევროკავშირისგან მოითხოვს გარანტიას, რომ უკრაინა დაფარავს გაზის დავალიანებას. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი აცხადებს, რომ არ აძლევენ მისი ადვოკატის სარგებლობის საშუალებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შელობს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებას. რუსეთის განცხადებით გაზის მიწოდების თაობაზე უკრაინასთან მისი უთანხმოება არ გადაიჭრება მანამ, სანამ ევროკავშირი არ გასცემს გარანტიას, რომ კიევი რუსეთს გადაუხდის სამთვის პერიოდისთვის საჭირო გაზის საფასურს. 29 ოქტომბერს ბრიუსელში შედგა სამხრივი მოლაპარაკება, რომელიც გვიან ღამემდე გაგრძელდა. მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, მხარეები შეთანხმდნენ იმ დოკუმენტების ძირითად პარამეტრებზე, რომლებმაც უნდა განსაზღვროს უკრაინის მხრიდან რუსეთის წინაშე გაზის დავალიანების რესტრუქტურიზაცია. ის მექანიზმი გაზის ფასი და მოცულობაო, თუმცა მინისტრმა დასინა, რომ რუსეთი უკრაინას გაზს არ მიაწოდებს მანამ, სანამ დაზუსტებით არ ეცოდინება, რომ მას გადაუხდიან გაზის სამომავლო მიწოდებისთვის. თუ ფული იქნება, გაზიც იქნებაო, განაცხადა ნოვაკმა. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსი აცხადებს, რომ მას მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრით დათარიღებულ წერილში, რომელიც ბაქოს წინასწარი დაკავების საპატიმროდანაა გაგზავნილი, იუნუსი წერს, რომ მის ადვოკატს ჯავად ჯავადოს აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. იუნუსის თანახმად ეს მოხდა პარიზში გამართული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს გაუზიარა შეშფოთება იუნუსის საქმის გარშემო. ალიევის და ოლანდის შეხვედრა 27 ოქტომბერს გაიმართა პარიზში. ჯავადოვმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ ის პოლიციამ 29 ოქტომბერს მოწმის სახით დაკითხა იუნუსის საქმეზე. 58 წლის ლეილა იუნუსი მწვავე დაკრიტიკებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას. ის და მისი მეუღლე არიფ იუნუსი დააპატიმრეს ივლისში და აგვისტოში შესაბამისად. მათ ბრალი ედებათ სახელმწიფო ღალატში და სხვა დანაშაულებში. წყვილი ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. დასავლეთის მთავრობები და აქტივისტები გამოდიან უფლებადამცველი წყვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მსჯელობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების ხუთი დაკავებული მაღალჩინოსნისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. საქმე საიდუმლო გრიფი ადევს, ამიტომ სასამართლოს სხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს. 28 ოქტომბერს დაკავებულ პირებს პროკურატურა საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვასა და მითვისებაში ადანაშაულებს. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატები მოსამართლისგან ითხოვენ, რომ ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის არც ერთი ზომა არ გამოიყენოს ან უკიდურეს შემთხვევაში გირაო შეუფარდოს. ადვოკატების ლევან სამუშიას და დავით კორკოტაშვილის განცხადებით მათ და ბრალდებულებს გამომძიებლებმა საქმის მასალები არ გადასცეს, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დარღვევაა. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი მიშელ საპინი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ არის მზად რუსეთს გადასცეს პირველი გემი შეკვეთილი ორი სამხედრო ხომალდიდან, რადგან მოსკოვს არ დაუკმაყოფილებია გემის ფლობისთვის დაწესებული პირობები. მისტრალის მისაწოდებლად პირობები შესრულებული არ არისო, განაცხადა საპინმა რადიო ინტერვიუში 30 ოქტომბერს. მისტრალი წარმოადგენს შეულფრენების მზით ხომალდს, რომლის მიწოდებაზეც რუსეთმა საფრანგეთთან 2010 წელს გააფორმა კონტრაქტი. საპინის თქმით, მთავარი პირობაა აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული კონფლიქტის საგრძნობი განმუხტვა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 5 სექტემბერს განაცხადა, უკრაინას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ზავი სრულად უნდა იყოს დაცული, სანამ საფრანგეთი რუსეთს გემს მიაწვდისო. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა 29 ოქტომბერს თქვა, რუსეთის მოლოდინით პირველი მისტრალი 14 ნოემბერს ჩამოვალ. ავღანეთის რეკონსტრუქციის საგანგებო გენერალური ინსპექციის უწყება გამოდის გაფრთხილებით, რომ ავღანეთის რეკონსტრუქციას საფრთხეს უქმნის ოპიუმის წარმოების პრაქტიკა, ხოლო შეერთებული შტატები ამ პრობლემაზე სათანადოდ არ რეაგირებს. უწყებამ 30 ოქტომბერს გაავრცელა ანგარიში, რომელშიც წერს, რომ ნარკოტიკებთან ბრძოლა დიდწილად ამოღებულია ავღანეთთან მიმართებით შეერთებული შტატების და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ შემუშავებულ გეგმებში. რადიო თავისუფლებისთვის 28 ოქტომბერს მიცემულ ინტერვიუში ავღანეთის რეკონსტრუქციის გენერალურმა ინსპექტორმა ჯონ სოპკომ განაცხადა, მათ არ აქვთ ერთი ერთიანი სტრატეგია, ვფიქრობ, შესაძლებელია ავღანელ ხალხთან მუშაობა და სტრატეგიაში მათი ჩართვაო. სოპკოს შეფასებით, ბოლო 13 წლის განმავლობაში ვაშინგტონმა ნარკოტიკებთან ბრძოლის მიზნით 7 მილიარდ დოლარზე მეტი თანხა წყალში გადაყარა. ანგარიშის თანახმად, ოპიუმის ინდუსტრია ქმნის 400,000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს, უფრო მეტს, ვიდრე ავღანეთის ეროვნული უსაფრთხოების ძალები და წარმოადგენს ქვეყნის ყველაზე მომგებიან სახეობას.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი დარჩენილი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ქვეყნის ყურადღებას მიუახლოვთ საქართველოს პარლამენტს, სადაც მსჯელობენ ფარული მიყურადების დეპუტატებული გასაღების ფლობის საკითხზე. კერძოდ, უნდა გადაიდოს თუ არა ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება მომავალი წლის აპრილამდე. გასაღებზე ამ დავას ეძღვნება დღევანდელი ინტერვიუც.
გასაღები გულისხმობს იმას, თუ ვის შეუძლია კონდეს წვდომა, ტექნიკური წვდომა ჩვენ სატელეფონო კომუნიკაციაზე, საუბრებზე, SMS-ებზე და ასე შემდეგ.
განმარტავს იურისტი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, რომელთან ინტერვიუსაც დღეს მოისმენთ. დღეს განხილვის საგანი იყო კიდევ ერთი გახმაურებული საკითხი. თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსნის დაკავებასთან დაკავშირებული ამბები. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით მათ აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა მიესაჯა. ვლაპარაკებთ იმასაც, თუ რა გარემო ხდება საქართველოში ყოფილ პატიმარს, როცა ის საშალ აღსრულების დაწესებულებას ტოვებს.
სისტემა უნდა იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ ადამიანებსაც გამოვა არ იყოს იმაზე ორიენტირებული, კვლავ ჩაიდნოს დანაშაული და შევიდეს უკან და უკვე გამოსვლის შემდგომ უნდა გადმოიბაროს ეს გარემყოფნა სერვისებმა. ამას ახლა იდეალური ვარიანტს ვამბობ, რა თქმა უნდა ჩვენთან ეს არ არის.
როგორ არის ჩვენთან ამაზე მოგვიანებით, უცხოთ ის ამბებიდან ვილაპარაკებთ მსოფლიოში ნავთობის ფასის კლებაზე მის შედეგებზე. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მოუწოდა დეპუტატებს მხარი დაუჭირონ ფარული მიყურადების ზედდეტოტებული გასაღების ფლობის საკითხის აპრილამდე გადადებას. პრემიერი წინააღმდეგი ემისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩამოერთვას ფარულ მოსმენაზე პირდაპირი წვდომის უფლება. მეორე მხრივ, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა პარლამენტში 29 ოქტომბერს დაარეგისტრირეს ალტერნატიული კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ორი გასაღების არსებობას. ამ წუთებში პარლამენტი იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის შალვა შავგულიძის არგუმენტებს უსმენს. ნინო ხარაძე გვეტყვის სახელმწიფო მეც თბილისის სტუდიიდან. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით მარია, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. სწორედ აი ამ წუთებში მიმდინარეობს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მსჯელობა ცვლილებების თაობაზე, ან დაჩქარებული წესით საკანონმდებლო პაკეტში ცვლილებებზეა საუბარი, რომელიც პარლამენტმა 1 აგვისტოს მიიღო, თურცა გარდამავალდებულებაში ორი პუნქტის ამოქმედების ვადა 1 ნოემბრამდე იყო განსაზღვრული. სწორედ ამ გარდამავალი დებულების ვადის 1 აპრილამდე გადაწევას ითხოვს ახლა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. საქმე ეხება ფარული მიყურადების უდომის ეგრევე წოდებულ გასაღების საკითხს და მეორე ეს არის ელექტრონული კომუნიკაციების მაიდენტიფიცირებელი კოდის შენახვის საკითხს. ანუ მარტივად რომ თქვა, ვინ ვის დაუკავშირდა დროის რა მონაკვეთში, რა ანძებიდან და ასე შემდეგ, აი ამ მოცულობითი ინფორმაციის შენახვის საკითხს, ანუ სად უნდა ინახებოდეს ეს ინფორმაცია. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა შავგულიძემ ორი მიზეზი დაასახელა, თუ რატომ ვერ ამოქმედდება კანონის ეს ორი გარდამავალი პუნქტი 1 ნოემბრამდე. პირველი ეს არის თავად კომუნიკაციების კომპანიების მომზადებლობა როგორც ტექნიკურად ასევე ფინანსურად და მეორე საკითხად და არგუმენტად დაასახელა ევროსაბჭოს ექსპერტთა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც შავგულიძის სიტყვებით ექსპერტები საქართველოს ურჩევდნენ არაჩქარებულიყვნენ, ვინაიდან რეგულაციები ამ თვალსაზრისით თავად ევროკავშირის ქვეყნებში იცვლება.
ერთ გვაროვანი პოზიციები არ არის ამ შემთხვევაში. სხვა კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა და ისინი ინახავენ იმ აიდენტიფიცირებელი მონაცემების დიდ ნაწილს, მაგრამ გარკვეული ნაწილის შენახვისათვის შესაბამისი აღჭურვილობა მათ არ გააჩნიათ და ეს საჭიროებს დამატებით ტექნიკურ აღჭურვას და დამატებით ფინანსურ ხარჯებს. სრული კომპანიების დიდი რაოდენობა საერთოდ აცხადებს, რომ მათთვის ამგვარი ინფორმაციის შენახვა შეუძლებელი იქნება და ეს გამოიწვევს უბრალოდ მათ გაკოტრებას.
შალვა შავგულიძემ გამოსვლისას განაცხადა, რომ ის თავადაც ემხრობა ამ სამოქალაქო სექტორის მიერ წარმოდგენილ უკვე ალტერნატიულ ვარიანტს ორი გასაღების არსებობის თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ იგულისხმება ერთი გასაღები ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების ხელში, მეორე გასაღები კი სასამართლოს ხელში. თუმცა პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადების მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, ხელისუფლება არაპირებს დათმოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასვათ ბერკეტები და სწორედ ამის წინააღმდეგ ასვათ ამას აპროტესტებდნენ დღეს დეპუტატები პარლამენტში. უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა მიხელ მაჭავარიანმა კითხვა დაუსვა კიდევ ჩალვა შავგულიძეს, რომ ხომ არ ნიშნავს პრემიერ-მინისტრის განცხადება იმას, რომ ხელისუფლება აგრძელებს მავნე პრაქტიკას და წინა ხელისუფლების მავნე პრაქტიკას და უკონტროლოდ უსმენს ყველას.
დღეს რაც განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ დღეს ყოველგვარი კონტროლის გარეშე მიმდინარეობს ის მავნე პრაქტიკა, რაც სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს იყო და როგორც მე მრჩება ეჭვი, ზუსტად ის ადამიანები აგრძელებენ ამ მავნე პრაქტიკას და თქვენი ხელისუფლება უფრო წარმატებულად იყურებს, ვიდრეიდან აპარატურა გაუმჯობესებულია. დღეს ტოტალურად ყველას უსმენენ, ამის საშუალებები არის, რომ ფაქტიურად არის აღიარება, რომ ამ კანონის არმიღებით თქვენ აგრძელებთ იმ უკონტროლობას, რაც ამ სისტემაში არის.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მთავრობის ხდომაზე განმარტა, რომ ხელისუფლება ვერ დაუშვებს, რომ უცხოური კომპანიების ხელში აღმოჩნდეს, იგულისხმება ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიები, მოსმენაზე წვდომის პირდაპირი გასაღები და რომ ეს უნდა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში. მან ასევე სასამართლო ახსენა და თქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში სამართალდამცავი სტრუქტურები ვერ ახერხებენ სასამართლოსგან მიიღონ ნებართვა, რომ უსმინოს კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ დამნაშავეებს გამოძიების პროცესში.
სახელმწიფო ვერანდობს ქვეყნის უსაფრთხოებას და საიდუმლოებას, უშრეობას და ქვეყნების მოქალაქეების უსაფრთხოებას უცხოური კომპანიებს. და მეორეც, მე ვიცი, რომ საკმაოდ გართულებული აქვთ სამართლის ორგანოების ლიერ სამართლოსთან ურთიერთობა, იმდენ გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ აქვთ მთელი რიგი წინააღმდეგობები სასამართლოდან, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ძალიან მარტივ და ძალიან კაცრად მყარად დასაბუთებულ შემთხვევებშიც კი ვერ ახერხებენ ნებართვის მიღებას. აქედან გამომდინარე, ჩემი შეფასებით, ეს გამოიწვევს სრულ კოლაფსს.
კოლაფსის გამოწვევაზე საუბარს, თქვათ, გადაჭარბებულად აფასებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე და ის ამბობს, რომ პრემიერის ეს განცხადება ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება ადამიანის უფლებათა აბსოლუტური დარღვევის გზით აბსოლუტურად უკონტროლოდ უსმენს ყველას. ვახუშტი მენაბდის მოსაზრება შეგვიძლია მოისმინოთ.
ფაქტობრივად პრემიერმა განაცხადა, რომ სასამართლო მათ არ უკმაყოფილებს მოსმენის მოთხოვნებს, ამიტომ ისინი უკანონოდ უსმენენ კონსტიტუციის და კანონის გვერდის აულით. და ეხლა თუ ჩვენ ამის საშუალებას ჩამოვართმევთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აღმოჩნდებით კოლაფსში. ესე იგი, პრემიერის წარმოუდგენია, რომ ქვეყნის მართვა მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის უფლებების დარღვევით შეიძლება. წინა შემთხვევაში იქნება კრიზისი.
რა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ დღეს პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს ამ თქვათ დროებითი საკანონმდებლო პაკეტში ამ გარდამავალი დებულებების აპრილამდე გადავადების საკითხს? ამის თაობაზე ჩვენ აზრი ვკითხეთ ლიკა საჯაიას, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და ერთ-ერთი ავტორი კანონპროექტისა, რომელსაც პარლამენტმა 1 აგვისტოს დაუჭირა მხარი. შეგვიძლია ჩვენ ახლა ლიკა საჯაიას კომენტარი მოისმინოთ.
ნოემბერს გაუქმდება ამის გარდამავალი დებულება, თუ კი რა თქმა უნდა არ გადავაწდა, და ამ შემთხვევაში რჩება წესი, რომლის თანახმადაც ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანია მარტო სასამართლო განჩინებს და პროკურორის დადგენილების საფუძველზე უნდა გადასცეს ეს ინფორმაცია, რაც არის ევროპული წესი. ანუ ევროპის ქვეყნების 95% სწორედ ეს წესი მოქმედებს და ამ წესს უწევდნენ რეკომენდაციას ევროპელი ექსპერტები. ამ შემდეგი სიტუაცია არის, პროკურორი სასამართლოს შუამდგომლობით ან გადაუდებელი აუცილებელ შემთხვევაში თავისი დადგენილებს უნდა მივიდეს ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანიასთან და კომპანია უნდა მისცეს მას დაშვება ინფორმაციას.
მარიამ, ამ დროისთვის ეს არის ის, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, დაველოდოთ უკვე პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და უჭერს თუ არა პარლამენტი მხარს აპრილამდე საკითხის გადავადებას, თუმცა შეგვიძლია ამ დროისთვის ერთი ინფორმაციაც მოგაწოდოთ, რომ არ არის ერთგვაროვანი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, არ არის ერთგვაროვანი აზრი მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა დეპუტატებს, რომ ხარი დაუჭირონ გადავადების საკითხს. ცნობილია, რომ კოალიციაში შემავალი პარტიებიც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელთან ნაწილი ეწინა აღმდეგება ამ საკითხს, ასევე ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები და ეროვნულ დემოკრატების მთლიანად. ასევე ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა არ აპირებს მხარი დაუჭიროს საკითხის აპრილამდე გადავადებას. დანარჩეს უკვე შემდგომ გამოშვებებში სხვაც დავაზუსტებთ და უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მოგაწოდით. მარიამ,
დიდი მადლობა ნინო ამ ინფორმაციისთვის. ესე იგი, ბოლო მომენტამდე მწვავე ემოციებს იწვევს და სადავოდ რჩება ეს საკითხი. ნინო ხარაძე მოგვითხრობდა საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ხდომაზე, იმის განხილვაზე, უნდა გადაიდოს თუ არა ფარული მიყურადები სეგრეტოდებული გასახების ფლობის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება რამდენიმე თვით, კერძოდ აპრილამდე. გასახების გარშემო დავას დაუბრუნდებით მოგვიანებით ჩვენს გადაცემაში, როცა ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია. დარჩით ჩვენს ტალღებს.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all tied up.
Okay. All right.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied up.
Whoa.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განაგზობთ მაუწყებლობა საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებს წინასარი პატიმრობა მიესაჯათ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ გაითვალისწინა თავდაცვის მინისტრის მოადგილეების წინადადება თავდაცვის ჩადგომასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონების გაფლანგვის საქმე დახურულ სხდომაზე განიხილებოდა. ადვოკატების თქმით, დაკავებულები ვერ სარგებლობენ სრულფასოვანი დაცვის უფლებით, რადგან დაცვის მხარე საქმის მასალები არ გადაცემია. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
თავდაპირველად გავიხსენოთ, რომ 28 ოქტომბერს დაკავებულ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ თანამშრომელს ბრალი 29 ოქტომბერს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილების შესაბამისად წაუყენეს, რაც 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე შეეხება 2013 წელს განხორციელებულ უკანონო სახელმწიფო შესყიდვას, რომლის შედეგადაც დაკავებულებმა სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარზე მეტით აზარალეს. გამოძიება ირწმუნება, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის მიზნით დაწყებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირებმა მიიღეს ყველა ზომა, რომ სააქციო საზოგადოება სილკნეტისთვის უპირატესობის მინიჭებით და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებით კომპანიას მოეპოვებინა გამარჯვება გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იზიარებს დაკავებული მაღალჩინოსნების სხვა ადვოკატების პროტესტს იმის შესახებ, რომ პროკურატურამ სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის მოტივით დაცვის მხარეს უარი უთხრა საქმეში არსებული მტკიცებულებების ასლების გადაცემაზე. საიასმიერ 30 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პროკურატურის ეს პოზიცია ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით და სხვა კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებით განმტკიცებულ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს. ამავე განცხადების თანახმად, თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის კონსტიტუციური პრინციპი განმტკიცებულია სისხლის სამართლის კანონმდებლობაშიც. საუბარია საპროცესო კოდექსის 19 და 93 მუხლებზე. ამ უკანასკნელის მოთხოვნას თავის კომენტარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოშორიძეც განმარტავს.
ბრალდების მხარე ვალდებულია ნებისმიერ ეტაპზე და სტადიაზე დაცვის მხარეს გადასცეს საქმის მასალები. ეს პირდაპირ წერია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ხოლო ამ კოდექსის 93 მუხლის თანახმად, თუ გადაცემა არ მოხდება, მაშინ ყველა ასეთი მტკიცებულება არის დაუშვებელი მტკიცებულება. ანუ ფაქტიურად სასამართლომ დაუშვებლად უნდა ცნოს ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული ყველა მტკიცებულება ამ საქმეზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო ბრალდების მხრიდან კონსტიტუციური პრინციპის დარღვევა გამოვლინდა 28 ოქტომბერს, ბრალდებულთა დაკავების დღეს, როდესაც ადვოკატს რამდენიმე საათის განმავლობაში უკანონოდ არ უშვებდნენ ბრალდებულებთან შესახვედრად. 28 ოქტომბერს სააქციო საზოგადოება სილკნეტმა კიდევ ერთი განცხადება გამოაქვეყნა, რომელშიც ის პროტესტს გამოხატავს გავრცელებული დეზინფორმაციის გამო. მაშინ როცა საქმე ჯერ კიდევ გამოძიების საწყის სტადიაზეა და მას საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული, კომპანიაში მიიჩნევა, რომ ნებისმიერი გაუფრთხილებელი სიტყვა და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, რომელიც მას მედიით გადაიცემა, აზიანებს კერძო კომპანიის რეპუტაციას და ხელს უშლის მის შემდგომ განვითარებას. ეს კი თავის მხრივ აზარალებს საერთ თო ბიზნეს გარემოს ქვეყანაში. სილკნეტი ირწმუნება, რომ საიდუმლო გრიფის მოხსნის შემთხვევაში კიდევ ბევრი დეტალი გახდება ცნობილი, რაც დაადასტურებს, რომ სილკნეტის მიერ ტენდერში წარდგენილი წინადადება საუკეთესო იყო ფასისა და მომსახურების გაწევის ჭრილში. მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად საქმესთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას თავდაცვის სამინისტრომაც მოითხოვა. 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში უწყებამ გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნის გარდა მომხდარის გამო გარკვეული უკმაყოფილებაც გამოხატა. თავდაცვის მინისტრს, რომელიც ნატოსთან საქართველოს დაახლოების მიზნით ევროპულ ტურნეში იმყოფება, ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. ირაკლი ალასანი არავითარ შემთხვევაში არ გადადგება ეს საკითხი, არც კი განიხილება. ამ სიტყვებით ეხმაურებიან თანაგუნდელები შეკითხვებს იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა მინისტრი გაინაწილოს პასუხისმგებლობა ხელქვეითების სავარაუდო კორუფციული დანაშაულის გამო. არგუმენტად ძირითადად მინისტრის წარმატებული საქმიანობა სახელდება. სწორედ ამ არგუმენტს ეყრდნობა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც.
იგი არ უნდა გადადგეს, რადგანაც არის ძალიან წარმატებული მინისტრი და ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა სწორედ თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს მისცა ძალიან მაღალი შეფასება.
ეს საქმე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განეხილება, როგორც ერთი მორიგი საქმე, უთხრა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე მდგომარემ დავით უსუფაშვილმა დააღნიშნა ასევე, რომ ამ საქმეს სიმართლის დადგენისა და დამნაშავეთა დასჯის მიზნით პარლამენტი ბოლომდე მიყვება ყველა შესაძლო ბერგეთის გამოყენებით. დავით უსუფაშვილი თვლის, რომ სერიოზული ზიანი უკვე მიადგა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, შეერაღებულ ძალებსა და სამხედრო სფეროს, ან ამ დანაშაულის ჩადენით, ან დანაშაულში უსაფუძვლო ბრალდებით. ამიტომ დამნაშავეებმა ორივე შემთხვევაში უნდა აგონ პასუხი.
Თუ დადასტურდა, რომ ის ბრალდება, რაც დაყენებული აქვს კონკრეტულ პირებს, მართალია, ამას ალბათ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პასუხისგებლობაც უნდა მოყვეს ყველას, ვინც ამ საქმეში იყო ჩართული. ამასობაში თუ დადასტურდა, რომ ეს ბრალდება არ არის საფუძვლიანი და მართებული, მაშინ ძალიან სერიოზული ასევე პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა დადგეს იმ ადამიანების, ვინც ამ ტიპის საქმე წამოიწყო.
30 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტრისა და მისი გუნდის მიმართ სრული ნდობა გამოხატა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. ელჩის თქმით, გამოძიება სრულფასოვნად უნდა წარიმართოს სამართლიანი მართლმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების დაცვით. დელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღეურს ჩვენი რადიოს თოვნით წერს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თეონა აქუბარდია. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 4 ნოემბერს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში, ახლა კი ხუთშაბათი სახამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვის საქმეზე 28 ოქტომბერს დააკავეს საქმეს საიდუმლო გრიფიადებს, ამიტომ სასამართლოს სხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. პატიმრობის შესახებ შუამდგომლობა ბრალდების მხარემ დააყენა. არცერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს, მათი ადვოკატები მოსამართლის განითხოვდნენ ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის არცერთი ზომა არ გამოეყენებინ. რუსეთის განცხადებით გაზის მიწოდების თაობაზე უკრაინასთან მისი უთანხმოება არ გადაიჭრება მანამ, სანამ ევროკავშირი არ გასცემს გარანტიას, რომ კიევი რუსეთს გადაუხდის ზამთრის პერიოდისთვის საჭირო გაზის საფასურს. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსი აცხადებს, რომ მას მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში იუნუსი წერს, რომ მის ადვოკატს ჯავად ჯავადოს აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი მიშელ საპენი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ არის მზად რუსეთს გადასცეს პირველი გემი შეკვეთილი ორი სამხედრო ხომალდიდან, რადგან მოსკოვს არ დაუკმაყოფილებია გემის ფლობისთვის დაწესებული პირობები. ავღანეთის რეკონსტრუქციის საგანგებო გენერალური ინსპექციის უწყება გამოდის გაფრთხილებით, რომ ავღანეთის რეკონსტრუქცია საფრთხეს უქმნის ოპიუმის წარმოების პრაქტიკა, ხოლო შეერთებული შტატები ამ პრობლემაზე სათანადოდ არ რეაგირებს. სირიის ბრძოლით მოცულ ქალაქ კობანიში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი, დაახლოებით 10 მეომარი, რათა ადგილობრივ ქურთებს დაეხმარონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მოგერიებაში. ვრცელდება ქურთი და თურქი ოფიციალური პირების სიტყვები, რომ რამდენიმე საათში კიდევ უფრო დიდ კონტინგენტს ელოდებიან.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ახლა ყოველკვირეული ინტერვიუთი გავაქცელებთ და დაუბრუნდებით დავას საქართველოში ფარული მოსმენების ეგზოტოდებული გასაღების გარშემო. ვის ხელში უნდა იყოს ეს გასაღები და რატომ გახდა რთული ამ საკითხს შეჯერება? ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. ის ჩვენს კოლეგა ნონა დლიშულთან საუბარს იწყებს იმის განმარტებით, თუ რა საფრთხეს წარმოადგენს მოქალაქეების უკონტროლო მოსმენის შესაძლებლობა და რას გულისხმობს გასაღები.
გასაღები გულისხმობს იმას, თუ ვის შეუძლია კონდეს წვდომა, ტექნიკური წვდომა ჩვენ სატელეფონო კომუნიკაციაზე, საუბრებზე, SMS-ებზე და ასე შემდეგ. დღეს როგორი მდგომარეობა? ფორმალურად და კანონის თანახმად ჩვენ მივაღწიეთ ამას კამპანიის შენგეხებას ფარგლებში. ნამდვილად მთელი რიგი დადებითი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდა და დღეს გაუმჯობესდა კანონმდებლობა და ფორმალურად თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სურს მოუსმინოს რომელიმე სატელეფონო საუბარს ან ნახოს თქვა ჩანაწერები სატელეფონო, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო იძლევა ნებართვას, ნებართვით უნდა წავიდეს სამართალდამცავი ორგანო მობილურ ოპერატორთან და ის გაცემს ამ უსმენაზე წვდომას ტექნიკურად. მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით არსებობს მობილურ ოპერატორებთან იმდაგვარი აღჭურვილობა თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წლების წინ დამონტაჟებული, რომელსაც ისინი იყენებდნენ და დღესაც იყენებენ, ტექნიკური თვალსაზრისით ისეთ მათ სასამართლოს ნებართვის გარეშეც, ისე რომ მობილურ ოპერატორებს არც არაფერი არ ეკითხონ და ნებართვა არ აიღონ, მათ შეუძლიათ ისედაც მოусმინონ ათასობით მობილურს ერთდროულად. რეალური კონტროლი ამაზე არ არსებობს. ჩვენ რასაც ვითხოვთ, ვითხოვთ იმას, რომ ხელისუფლებამ დააფიქსიროს პოლიტიკური ნება, რა გზით სურს რომ შეიცვალოს ეს დადგენილი ძალიან არასწორი, არადემოკრატიული, არაჯანსაღი, მანკიერი პროცესი, სურს რომ კვლავ მის ხელში იყოს გასაღები და შეუ უზღუდავად კონდეს ამ ინფორმაციაზე წვდომა, თუ ის განაცხადებს, რომ მხოლოდ მას შემდეგ ექნება წვდომა, როდესაც სასამართლოს დაუსაბუთებს, რომ ნამდვილად საჭიროა ქვეყნის ინტერესებიდან, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობიდან თუ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ამა თუ იმ პირის სატელეფონო კომუნიკაციის მოსმენა და ამის შემდეგ მიიღოს მან ტექნიკურად წვდომა სატელეფონო საუბრებზე. და რას გულისხმობს ორი გასაღები? ორი გასაღები უბრალოდ გულისხმობს იმას, რომ თუ კი სამართალდამცავი ორგანო მოინდომებს ვინმეს მოსმენას, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო გამოწერს ნებართვას, ნებართვით უნდა მივიდეს მობილურ ოპერატორთან და მობილური ოპერატორი მას აძლევს წვდომას სატელეფონო საუბარზე. ანუ მობილური ოპერატორი კი არ გასცემს რაღაც ინფორმაციას, არამედ შინაგან საქმეთა სამართლოს ამის შემდეგ ექნება ტექნიკურად წვდომა იმ კონკრეტულ ნომერზე და საუბრებზე თუ ჩანაწერებზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სისტემა, როდესაც წვდომა აქვს როგორც მობილურ ოპერატორს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ოღონდ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაიცემა ამასთან დაკავშირებით სასამართლოს ნებართვა. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ის ამ მოდელს არ ემხრობა და სურს, ანუ კატეგორიული წინააღმდეგია. ფაქტიურად ის მხარს უჭერს იმ მოდელს, რაც დღეს არსებობს ჩვენთან. ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი. ფაქტიურად მან განაცხადა, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება რაიმე შეიცვალოს. შესაბამისად, საერთოდ ამ ჯგუფის საქმიანობა და მისი არსიც საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ყველაფერი რაღაც ფორმალურ სახეს იძენს.
დღევანდელ გამოსვლაში ირაკლი ღარიბაშვილმა სასამართლოსთან გართულებულ ურთიერთობასაც გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ სასამართლოები ხშირად მკაცრად დასაბუთებულ შემთხვევებშიც კი არაძლევენ ნებართვას საგამოძიებო ორგანოებს.
ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის და ძალიან ნიშანდობლივი. ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მათ სურთ არსებული სისტემის შენარჩუნება იმის გამო, რომ გარკვეული პრობლემები ექნება სასამართლოსთან. ფაქტიურად მან ამით აღიარა, რომ იმის გამო, რომ სასამართლო ისე მარტივად არ იძლევა ნებართვას მოსმენებს, როგორც ეს იყო რამოდენიმე წლის წინ წინა ხელისუფლების დროს და შესაბამისად გაურთულდათ უფრო მეტად საქმე სამართალდამცავ ორგანოებს, ისინი იძულებულნი არიან, რომ შემოვლით იქით, ანუ სასამართლო ნებართვის გარეშეც მოусმინონ. ეს იყო პირდაპირი აღიარება იმისა, რასაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია საუბრობთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასწორი განცხადება, იმიტომ რომ ამით ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრმა აღიარა, რომ ის არცემს სასამართლო ინსტიტუტს პატივს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რა თქმა უნდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის კითხვით სერიოზული პრობლემები, მაინც ვთვლით, რომ ვითარება გაუმჯობესებულია, ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით ამას არაერთი ორგანიზაციაც ადასტურებს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე გართულდა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ნებართვის მიღების შესაძლებლობა. თორემ ჩვენ ნახეთ, რომ წლების წინ ფაქტიურად ყველა შუამდგომლობა, რაც კი სასამართლოსადმი იგზავნებოდა, კმაყოფილდებოდა სასამართლოს მიერ და არანაირი პრობლემა არ ქონდა სამართალდამცავ ორგანოებს. დღეს სასამართლო დასაბუთების უფრო მაღალ სტანდარტს ითხოვს. სხვადასხვა გარემოების გამო შეიძლება ეს მართლაც პოლიტიკური ვითარების თუ სხვადასხვა თქვა შტოთა შორის რეალურად გაჩნდა გარკვეული კონკურენციის შექმნა, რაც პოზიტიურია ჩემი აზრით, და იმის გამო, რომ უფრო მეტი დასაბუთებულობას ითხოვს სასამართლო, ეს ურთულებს სამართალდამცავ ორგანოებს საქმიანობას და მათ მიაჩნიათ, რომ ამის გამო სწორია, რომ იყოს ის არასწორი მეთოდი წვდომისა, რაც დღეს არსებობს.
დღეს არსებული მეთოდი ცხომი თვალისწინებს სასამართლოს ნებართვას.
დიახ, ამაზე არის საუბარი, რომ ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრმა თქვა ის, რომ იმის გამო, რომ სასამართლოები ხშირ შემთხვევაში არ იძლევიან მოსმენის ნებართვას, მათ უწევთ, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნონ. და რა არის ეს სისტემა? ეს სისტემა არის ის, რომ ნებართვის გარეშეც მათ ტექნიკურად შეუძლიათ მოусმინონ ნებისმიერ საუბარს და ნებისმიერ კომუნიკაციას.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაში ფიგურირებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, როგორც მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც მზად არის და შეძლებს, რომ მონიტორინგი განახორციელოს მოსმენების მართებულობაზე. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ ინსტიტუტის საქმიანობა ამ მიმართულებით?
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ისეთი თემა, ამდენად სერიოზული თემა, რომ მნიშვნელოვანია უფრო თქვათ მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობა. პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი არის სულ ახალი შექმნილი საქართველოში და მას აქვს გარკვეული კომპეტენციები, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამ ეტაპზე ის იმდანაც ძლიერია, რომ ეს უნიშნულოვანესი თქვათ კონტროლის ფუნქცია ამ ერთ ადამიანზე, რომელსაც გარკვეული თქვათ ძირე ზომის აპარატი ყავს, ვანდოთ და მასზე, ანუ ამ ერთ ადამიანზე იყოს დამოკიდებული მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტროლის ფუნქცია, ეს წარმოუდგენლად მიმაჩნია. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მას შესაძლებელია განვიხილოთ მისი როგორც მაკონტროლებლის როლზეც ამ პროცესში, თუმცა ვთვლი, რომ სასამართლო ეს არის ყველაზე სწორი ორგანო, რომელიც უფრო ეფექტურად შეძლებს თავისი თქვათ იგივე სტატუსიდან, თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე უფრო ეფექტურად შეძლებს სამინისტროს გაკონტროლებას.
გავტანინო, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გუშინ პარლამენტში ინფორმაციის წვდომის ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედების თაობაზე და არეგისტრირეთ საკანონმდებლო წინადადება. თუ შეიძლება მოკლედ რომ განგვიმარტოთ თქვენ წინადადება რა ითვალისწინებს და შესაძლებელია თუ არა კომპრომისი?
ეს წინადადება ითვალისწინებს იმას, რასაც მე ვისაუბრე, ეგრეთ წოდებულ ორგასაღებიან სისტემას, როდესაც მხოლოდ მაშინ გაიცემა ოპერატორის მიერ ნებართვა, ანუ ტექნიკურად შესაძლებელი ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა ორგანოების წვდომა პერსონალური ინფორმაციაზე, როდესაც არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან მარტივი რამ. კომპრომისს რაც შეეხება, პირველ რიგში სულს განვაცხადო, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ და არც ფიქრობთ და არც არის შესაძლებელი, რომ ყველაფერი ძალიან სწრაფად შეიძლება მოგვარდეს, იმიტომ რომ ტექნიკურად არის ძალიან ბევრი სამუშაო გასაწევი, ტექნიკური თვალსაზრისით ეს არის ძალიან რთული, თქვათ, სისტემა შესაქმნელი, რაც დროს, რესურს ძალიან ბევრ დაფიქრებას საჭიროებს. ასევე სრულიად ვიზიარებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესები და სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუმცა არა ისეთი, თქვათ, ტოტალური ადამიანის უფლებების შელახვის ხარჯზე, რაც დღეს ხდება. ამიტომ ჩვენ სურს, რომ დღეს დაფიქსირდეს ხელისუფლების პოზიცია, რომ მას სურს შეცვალოს ეს სისტემა და გვითხრას დრო, როდესაც ის შეცვლის ამას. ეს დრო არსებობდა, გადის 1 ნოემბერს, როდესაც სახელმწიფოს უნდა ქონოდა ჩამოყალიბებული პოზიცია, თუმცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ პოზიცია მექნება 1 აპრილამდე. სამწუხაროდ, და დღეს პრემიერი ამბობს, რომ საერთოდაც არ იზიარებს იმ პოზიციას, რასაც ჯგუფი საუბრობს. ამიტომ კომპრომისზე რაზეც შეიძლება ალბათ წასვლა, ეს არის გარკვეულ დროზე შეთანხმება, შეიძლება თქვა თუ 1 ნოემბერს არ ესწრება, იქნება 1 თვე თვით გადავდოთ და კი ბატონო კიდევ ერთხელ დავსვლე და ვიმუშაოთ ამაზე, მაგრამ ეს პროცესი და ეს განცხადებები გვაფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ყველანაირი ხერხით გააჭიანოს და საერთოდ დღის წესრიგიდან ამოიღოს აღნიშნული საკითხი.
ანუ ისევ იმ საკითხს დაუბრუნდეთ, რა შეაწყობს ხელისუფლების გაჭიანურება? შესაძლოა საერთოდაც თაროზე შემოიდოს ეს კანონი, კანონპროექტი?
რა შეაწყობს? აწყობს იმისთვის, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს ძალიან უმარტივდებათ საქმიანობა. წარმოიდგინეთ, როდესაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნებისმიერი პირის სატელეფონო საუბრის მოსმენა, ისე რომ არ გჭირდებოდეთ არავის თანხმობა, თუმცა სახელმწიფო, ეს არის უწყებები, ეს არის პროცედურები და ყველა უწყება უნდა სცეს პატივი გარკვეულ პროცედურებს, არსებობს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტები და აი ამ ორი ინტერესის, როგორც სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოების ინტერესის, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის ინტერესების ბალანსის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება. და დღეს ხედავთ, რომ ხელისუფლება, უმაღლესი თანამდებობის პირები იხრებიან მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ორგანოების, ანუ სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესებისკენ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უფრო გაუმარტივდეთ საქმიანთ ენტი საქმიანობა.
და ბოლოს, თუ შეიძლება, მთავრობის მეთაური საუბრობს ასევე უსაფრთხოების პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას, თუ მობილური ოპერატორების ხელში აღმოჩნდება მოსმენების ნებართვა, უფლება უბრალოდ. ამაზე რა შეიძლება? ეს არის არგუმენტი ოპონენტების წინააღმდეგ.
ვიტყოდი იმას, რომ ეს არის პრობლემის არასწორი წარმოჩენა, იმიტომ რომ ის სისტემა, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არ გულისხმობს იმას, რომ მობილური ოპერატორი წყვეტდეს, როდის გასცეს ინფორმაცია, ვის გადასცეს, რა ფორმით, რა მოცულობით და ასე შემდეგ. არა, მობილური ოპერატორს რჩება იგივე ფუნქცია, რაც დღეს აქვს, უბრალოდ ის გასცემს ნებართვას მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით.
განმარტავს ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულფრარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Rak, care mohteba sa cartoși copil patimar, srocei sașelas ulebistate se bulebastoeps. Arsebob srante din organizația romelis copil patimrebis reabilitații tarista gavebuli. Tumca, ama organizație bisamat galebi ambobet, rovitarebis. Șesat felat, matimușa oba sagmarisi araris. Musminet, ciuns colega, teatopurias.
Orice lecție, patim rebis am imbis pacte, ma didi zagalena muachtina arceunepse de tres, sakartolo sahalim taurobahaus. Ramt comareu bașiari anisini, vin sa știla surleb zdat sebuleba sahlatoeben, te sa suga doeba și tavi zdam gudreba helahlauzat. Am imbis mscopta sa medicina de psihosocialuri reabilitației centri sa armadgeneli, lelati scarișuli, ambopstrom, psihepsit, ameba martlat sistemul rehasiati sicoda, și sa bamizat. Opili patim rebis de dinațele psihologiul reabilitație sa giroeps. Madgan beuria agresiul, depresiul, suicid disc.
Ისათვის რომ ხდეს პატიმის სოციალიზაცია აუცილებელია და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ ეს პროცესი დაიწყოს არ ოდესაც პატიმარი გამოდის მაშინ არამედ ეს პროცესი დაიწყოს საშუალოსულების დაწესებულების შიგნით ეს ნიშნავს იმას რომ პატიმრებისადმი უნდა იყოს თქვათ შეძლების საკვეთ ინდივიდუალ საშუალოს მოხდეს ინდივიდუალური მიდგომა ან ჯგუფებად მაინც დაიწყოს თქვათ პატიმრები მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე მათი რესურსებიდან გამომდინარე დაწესებულების შიგნით თუ არსებობდეს, ერთი რომ არსებობდეს ხა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები, ფსიქოსოციალური სერვისები, ასევე არსებობდეს პროფესიული, ვთქვათ, გადამზადების საშუალება, სახელობა, ვთქვათ, კურსები, ერთი სხვა მეორე სხვა რაღაცა სახელოსნოები. მოკლედ, სისტემა უნდა იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ ადამიანებსაც გამოვა არ იყოს იმაზე ორიენტირებული კლავ ჩაიდნას დანაშაული და შევიდეს უკან და უკვე გამოსვლის შემდგომ უნდა გადმოიბაროს ეს გარემყოფა სერვისებმა. ამას ახლა იდეალურ ვარიანტს ვამბობს, რა თქმა უნდა ჩვენთან ესე არ არის.
მიუხედავად ყველაფრისა, არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც ყოფილი პატიმრების საზოგადოებაში ინტეგრაციაზე მუშაობს. ერთ-ერთი მათგანი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრია, რომლის ბაზაზეც მოქმედებს კრიზისული ინტერვენციის სახელმწიფო პროგრამა. მისი ხელმძღვანელი ლაშა კილაძე ამბობს, რომ ამნისტიით გამოშვებულ პატიმართაგან ბევრს დასჭირდა დახმარება.
ბევრი მათგანი უბრალოდ იყო ჩართული ჰიპერდოზებით ან ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების პროცესში.
Justiției სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ერთ-ერთი იმ ორგანიზაციათაგანია, რომელსაც პატიმრების საზოგადოებაში ადაპტირება ევალება. ცენტრის ხელმძღვანელი ჯონი კვინიკაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მათი პრობლემა ის არის, რომ პატიმრების მომართვიანობა დაბალია.
Ჩვენ ხმარებით ჯანმრთელობის პრობლემის მოგვარებაში, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სოციალური უნარების ამაღლებაში, გაძლიერებაში, პროფესიულ გადამზადებაში და შემდეგ უკვე დასაქმებაში. ეს იქნება რეკომენდაციის გაწევა პოტენციალურ დამსახურებელთან თუ ჩვენ თვითონ მოუძებნეთ დამსაქმებელს, რადგან ჩვენ გვაქვს ბაზა პოტენციურ დამსაქმებლების და აგრეთვე ჩვენი ბენეფიციარების, მათი შესაძლებლობების, მათი სურვილების, როდესაც ეს ორი ერთმანეთს ემთხვევა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავახმართ.
მაგრამ როგორც ვთქვით, ცენტრს ბევრი არ მიმართავს. ჯონი კვინიკაძე მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ყოფილ პატიმრებს მაშინვე დასაქმება უნდათ. რეალურად კი ცენტრი უნდა დარწმუნდეს, რომ თავისუფლებაზე გამოსულ ადამიანს ფსიქიკა ნორმალური აქვს და არც რეციდივისკენ მიდრეკილებით გამოირჩევა. Tina Kasanashvili ert-ert-i imadgania, vins gadaqvita BDS-a da gaumartla kidets.
Dasakmebis proektshi miveghe monatsileoba, romelts konkretulat romelmats konkretulat chemi dasakmeba moaghtina sajaru registris eronul saagentoshi. Ami shemtevirvis tvidan moshavab sajaru registris eronul saagentoshi sakmaot pasapasukhesbgeblo sakme guandes chven. Es aris საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერი უძრავი ქონების დოკუმენტაციის დაარქივება.
თინა კაცანაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტებზე მუშაობა თავად ამ სამსახურში ასავლეს და რომ არა ეს პროგრამა ის სამუშაოს ვერ ეშოვიდა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM Ashividi da Otxe. Radyo Tavisupleba. მასაც ჩვენი აზერბაიჯანული პროგრამა 20:00 და 20:00-ზე იწყება. ახლა კი საქართველოში 18:00 და 58 წუთია. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი სწორედ აზერბაიჯანს ეხება. ლეილა იუნუსი, აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება, აცხადებს, რომ მას მოუხსნეს თავისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. დეტალებით სალომე ასათიანი.
აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსი აცხადებს, რომ მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში, რომელიც ბაქოს წინასწარი დაკავების საპატიმროდანაა გაგზავნილი, იუნუსი წერს, რომ მის ადვოკატს, ჯავად ჯავადოვს, აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. იუნუსის თანახმად, ეს მოხდა პარიზში გამართული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს გაუზიარა შეშფოთება იუნუსის საქმის გარშემო. ალიევის და ოლანდის შეხვედრა 27 ოქტომბერს გაიმართა პარიზში. იუნუსის ქალიშვილმა დინარა იუნუსოვამ, რომელიც ევროპაში ცხოვრობს, გასულ კვირაში განაცხადა, რომ მან მოუწოდა ოლანდს ალიევისთვის ეთხოვა მისი მშობლების გათავისუფლება. აზერბაიჯანელ ოფიციალურ პირებს იუნუსის ადვოკატის თაობაზე განცხადება არ გაურცელებიათ. მაგრამ თავად ადვოკატმა ჯავადოვმა ფეისბუქით დაწერა, რომ ის პოლიციამ 29 ოქტომბერს მოწმის სახით დაკითხა იუნუსის საქმეზე. 58 წლის ლეილა იუნუსი მწვავე დაკრიტიკებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას, ააშკარავებდა ოფიციალურ სტრუქტურებში დაბუდებულ კორუფციას და სათავეში ედგა არაერთ კამპანიას, მათ შორის იმ მოქალაქეების დასაცავად, ვისაც საცხოვრებელი სახლები სახელმწიფომ წაართვა. იუნუსის დაურეგისტრირებელი ორგანიზაცია მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტი ბაქოში აქტიურად მონაწილეობდა სახალხო დიპლომატიაში უფლებადამცველებთან მეზობელ სომხეთში, რომელსაც აზერბაიჯანთან უკვე 200 წლეულზე მეტია კონფლიქტი აქვს მთიანი არაბაღის რეგიონის გარშემო. ლეილა იუნუსი და მისი მეუღლე 59 წლის არიფ იუნუსი დააპატიმრეს ივლისში და აგვისტოში შესაბამისად. მათ ბრალი ედებათ სახელმწიფო ღალატში, სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში, უკანონო ბიზნეს აქტივობაში და საბუთების გაყალბებაში. წვლილი ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. დასავლეთის მთავრობები და აქტივისტები გამოდიან უფლებადამცველი წვლილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით. ორი კვირის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა აზერბაიჯანს იმ პირების გათავისუფლებისკენ, რომლებიც ფუნდამენტური უფლებებით სარგებლობისთვის დააპატიმრეს. დეპარტამენტის განცხადებით, პირველ რიგში ის ადამიანები უნდა გათავისუფლდნენ, ვისაც ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვთ იუნუსის და მისი ქმრის ჩათვლით. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯენ ფსაკიმ მაშინ განაცხადა, იუნუსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმდება, მაგრამ მას არ მკურნალობენო. წელს ლეილა იუნუსი ერთ-ერთი კანდიდატი იყო სახაროვის პრემიისა აზრის თავისუფლებისთვის. თუმცა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტების, ანუ პარლამენტის პრეზიდენტის და პოლიტიკური ჯგუფების ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით, პრემია წელს სხვა უფლებადამცველს ერგო, კონგოელ ექიმს, დენის მუკვეგეს, რომელიც გაუპატიურების მსხვერპლთა რეაბილიტაციისთვის იბრძვის. მაგრამ 21 ოქტომბერს, პრემიის შედეგების გამოცხადებისას, ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა იუნუსის შესახებაც ისაუბრა.
The conference of presidents decided to send immediately a delegation to Azerbaijan.
პრეზიდენტთა კონფერენციამ გადაწყვიტა დაუყოვნებლივ მიავლინოს დელეგაცია აზერბაიჯანში. დელეგაციის შემადგენლობაში იქნება ევროპის პარლამენტში შემავალი ყველა ჯგუფის წარმომადგენელი. ჯგუფი შეხვდება და მხარდაჭერას გამოუცხადებს ქალბატონ ლეილა იუნუს მის ქვეყანაში დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლაში.
Miss Yunus in her fight for democracy and freedom in the country.
ამავე დროს ქალი უფლებადამცველების საერთაშორისო კოალიცია 24 ოქტომბერს განაცხადა, რომ იუნუსი წარადგინა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე 2015 წელს. იმავე დღეს ბაქოში სასამართლომ იუნუს 28 თებერვლამდე გაუხანგრძლივა წინასწარი პატიმრობის ვადა. მას შემდეგ, რაც 2003 წელს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პოსტზე მამამისი ვეტერანი ლიდერი ჰეიდარ ალიევი შეცვალა, ილჰამ ალიევი რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს კრიტიკოსების მიმართ. დასავლეთის ქვეყნები ალიევის მთავრობას აკრიტიკებენ ადამიანის უფლებების დარღვევის და ფუნდამენტური თავისუფლებების შეზღუდვის გამო, მაგრამ პარალელურად ახლო კავშირებს ავითარებენ ამ ენერგიის მაწარმოებელ სახელმწიფოსთან, რომელსაც რუსეთსა და ირანს შორის სტრატეგიული მდებარეობა აქვს და ამასთან აკისრია ფუნქცია რუსეთის გაზზე ევროპის დამოკიდებულების შემცირების პროცესში.
სალომე ასათიანმა გვიამბო აზერბაიჯანელ უფლებადამცველზე ლეილა იუნუსზე, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო. თავისუფლება განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ივნისიდან მოყოლებული საფონდო ბირჟებზე ნავთობის ფასი 20%-ით დაეცა, რამაც დიდი საფრთხე შეუქმნა ისეთ ექსპორტორ ქვეყნებს, როგორიცაა რუსეთი და ირანი. მეორე მხრივ, ეკონომიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ნავთობზე ფასის ვარდნა შესაძლოა ქონდეს პოზიტიური შედეგი და გლობალური ეკონომიკის დასე აისახოს. ნავთობზე ფასების დაცემის ნეგატიურ და პოზიტიურ შედეგებზე მასალა მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჩარლზ რეკნაგელმა. ამ მასალის შინაარს ახლა კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
თავდაპირველად იმაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, თუ რა იწვევს ნავთობზე ფასების დაცემას. როგორც ზემოთ ითქვა, მსოფლიო ბაზებზე ივნისის თვიდან მოყოლებული ნავთობზე ფასი 20%-ით შემცირდა. ამის ერთ-ერთი პირველი მიზეზია ფიქლის ნავთობის წარმოების ბუმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმაც მიმდინარე წელს საუდის არაბეთს წართვა ლიდერობა ადრეული ნავთობის წარმოების მხრივ. შეერთებულ შტატებში ფიქლის ნავთობის წარმოების და აიძულებს რუსეთსა და ოპეკის ქვეყნებს, სათა მომხმარებელს ნავთობი უფრო დაბალ ფასად შესთავაზონ. კიდევ ერთი მიზეზი მსოფლიო ბაზრებზე ნავთობის ფასის ვარდნისა საწვავზე მოთხოვნის შემცირებას უკავშირდება. მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის შენელების კვალობაზე მყიდველები თავს იკავებენ დიდი რაოდენობით ადრეული ნავთობის შეძენისაგან. ეკონომიკის ზრდის შენელება განსაკუთრებით საგრძნობია ევროპაში, სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანახმად ევროზონის ვითარება კვლავაც მყიფეა 2 წლის წინანდელი რეცესიის შემდეგ. ეკონომიკური ზრდის შენელება შეიმჩნევა ჩინეთში, მსოფლიოს ყველაზე დიდ ეკონომიკაში, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მიმდინარე წელს ვერ მიაღწევს ეკონომიკის 7.5%-იან ზრდას. ყველაზე მძიმე ტვირთად ნავთობზე ფასების დაცემა მათ მწარმოებელ და ექსპორტიორ ქვეყნებს დააწვებათ. ერთ-ერთი ასეთი ქვეყანაა რუსეთი, რომელსაც ექსპერტების განგარიშებით სახელმწიფო ბიუჯეტის სტაბილიზაციისათვის ერთ ბარელ ნავთობზე ფასი $104 აწყობს. ამჟამად კი რუსეთი ერთ ბარელ ნავთობს $92 ყიდის. შეერთებული შტატების ფინანსური ახალი ამბების სამსახურის ბლუმბერგის თანახმად, ბარელ ნავთობზე $90 შემთხვევაში რუსეთის ბიუჯეტის წლიური დეფიციტი მის ლიანიში და პროდუქტის 1.2%-ს მიაღწევს. ხოლო თუ ერთი ბარელი ნავთობის ფასი კიდევ $10 გაიაფთება, მაშინ რუსეთის საბიუჯეტო დეფიციტი 2.4%-ამდე გაიზრდება. ამ დეფიციტის შესამცირებლად კი, როგორც რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა განაცხადა 7 ოქტომბერს, რუსეთის მთავრობას მრავალი სახელმწიფო, მათ შორის სამხედრო უწყების რეფორმირებისათვის განკუთვნილი $576 მილიარდის მოცულობის პროგრამაზე მოუწევს უარის თქმა. ნავთობზე ფასების შემცირება უარყოფითად აისახება ირანსა და ერაყზე. თეირანისათვის საბიუჯეტო ხარჯების დასაფინანსებლად ბარელ ნავთობზე იდეალური ფასია $140, ერაყისათვის კი 106. ეს უკანასკნელი დიდი ზეწოლის ქვეშაა და დიდი რაოდენობის თანხების მობილიზება უხდება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელმაც ქვეყნის ისლამის 1/13 დაიპყრო. ნავთობის ფასის დაცემის გამო კიდევ უფრო გართულდა რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომლის საბანკო და საფინანსო სექტორს სერიოზული დარტყმა მიაყენა ევროკავშირის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო შემოღებულმა ეკონომიკულმა სანქციებმა. ვინ ისარგებლებს ნავთობის ფასის შემცირებით? როგორც ზემოთ ითქვა, ნავთობზე ფასის შემცირება ნეგატიურად აისახება იმ ქვეყნებზე, რომელთა შემოსავლები დიდწილად ენერგომატარებლების ექსპორტზეა დამოკიდებული. თუმცა ლონდონში მოქმედი საფინანსო საკონსულტაციო ორგანიზაციის კაპიტალ ეკონომიქსის თანახმად, ადრეულ ნავთობზე ფასის $10 შემცირებამ შესაძლოა 0.5%-ით გაზარდოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მსოფლიოს მასშტაბით. ნავთობის ფასის შემცირებით პირველ რიგში ისარგებლებენ შეერთებული შტატები, ჩინეთი და ინდოეთი, რომელსაც ეკონომიკური ზრდის პოზიტიური დინამიკა აქვთ. თუმცა არცერთ ამ ქვეყანას ალბათ არ უნდა ჰქონდეს მოულოდნელი ეკონომიკური წარმატების იმედი იმ ფონზე, როდესაც გლობალური ეკონომიკის შენელების გამო მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე მოთხოვნები კლებულობს. ევროზონის სუსტი აღმავლობისა და ზოგიერთ მზარდად განვითარებად ქვეყანაში ეკონომიკის შენელების გამო საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 7 ოქტომბერს მნიშვნელოვნად შეცვალა უწინდელი ეკონომიკური გაანგარიშება. ფონდის თანახმად მომავალ წელს მსოფლიო ეკონომიკა 3.8%-ით გაიზრდება, რაც 4%-ით ნაკლებია ივლისში გამოქვეყნებული საპროგნოზო მაჩვენებლისაგან.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა მსოფლიოში ნავთობის გაიაფებაზე და ამ პროცესის ზოგ შედეგზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო 1 საათის განმავლობაში მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მე დაგემშვიდობებით, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. 2 წუთში მიკროფონს დაუბრუნდება სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. შემდეგ კი ოქროპი რუხაძეს მოუსმენთ მის ყოველგვარულ პროგრამა უხილავ ფართას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით ჩვენს ტალღებზე. FM 7.4.